From the conference center.
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 186. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. S řečníky vybranými z generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished.
Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Thomas S. Monson.
Toto zasedání povede Thomas S. Monson, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Odpoledne vás vítáme na pátém a závěrečném zasedání 176. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prorok Gordon B. Hinckley, který této konferenci předsedá, požádal mě, bratra Monsona, abych toto zasedání vedl. Posíláme do všech míst své pozdravy a požehnání členům církve a mnoha přátelům, kteří se účastní této konference prostřednictvím rozhlasu, televize, internetového nebo satelitního přenosu. Na tomto zasedání zajistí zpěv pěvecký sbor Tabernacle Choir pod vedením Craiga Jessopa a Meka Wilberga. Na varhany bude doprovázet Bonnie Goodliffeová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Viděl jsem letět mocného anděla. Úvodní modlitbu pak pronese starší J.E. Jensen ze 70. Po úvodní modlitbě zaspívá sbor píseň Ježíši, každá moudrost tvá. Poté se vyslechneme prezidenta Boyda K. Packera, zastupujícího prezidenta Kvora 12 apoštolů a po něm k nám promluví starší David A. Bednar z Kvora 12 apoštolů. Dále k nám promluví bratr A. Roger Merrill, prezident generálního předsednictva nedělní školy a starší Craig A. Cardon ze 70.
Oh, Our Father, who art in heaven.
Náš Otče, jež jsi na nebesích. Pokorně se vyjadřujeme o tvém jménu a jsme ti vděční za tuto úchvatnou generální konferenci, za pocity, které jsme získali skrze tvého ducha. Jsme ti vděční za plnost tvého evangelia, které bylo obnoveno v těchto posledních dnech, za zjevení, která k nám promlouvají. Jsme vděční za svatá písma a za všechny další požehnání, která přicházejí k tvé církvi v těchto dnech. Otče, modlíme se za ty, kteří k nám budou promlouvat při tomto závěrečném zasedání této konference. Otče, prosíme tě, aby tvůj duch nás učil, abychom se naučili i více, než nám bude řečeno, a vše, co se stane během tohoto zasedání, čemu se naučíme, aby se to stalo součástí našeho života. Jsme ti vděční za tvého svatého syna a modlíme se, Otče, abys nás požehnal během tohoto zasedání. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
26. července 1847, třetího dne po příjezdu do údolí, druhý den byl sabat, neboli neděle, vystoupil Brigham Young se členy 12 a s několika dalšími na vrchol hory, ležící asi 2,5 km od místa, kde se nyní nacházím. Považovali to za dobré místo pro vstyčení korouhve národů. Heber C. Kimball měl na sobě žlutý bavlněný šátek. Přivázali ho tedy k vycházkové holi Willarda Richardse a mávali jim vysoko ve vzduchu jako korouhev národů. Brigham Young horu pojmenoval Ensign Peak, neboli Hora korouhve, nebo znamení. Pak se stoupili z hory ke svým opotřebovaným krytým vozům, těm několika málo věcem, které s sebou vezli 2000 mil, čili přes 3000 kilometrů, a ke svým utrmáceným stoupencům. Nečerpali sílu z toho, co vlastnili, ale z toho, co věděli. Věděli, že jsou apoštoly Pána Ježíše Krista. Věděli, že kněžství jim bylo předáno andělskými posly. Věděli, že měli přikázání a smlouvy nabízející možnost získání věčného spasení a oslavení pro celé lidstvo. Byli si jisti tím, že je provázela inspirace Ducha Svatého. Pustili se do práce, zorali půdu a vytvořili zahrady, postavili přístřešky, které měly chránit před nadcházející zimou. Připravovali se na příchod ostatních, kteří byli dosud v prérii, nebo na prérii, a kteří je následovali do tohoto nového shromaždiště. Ve zjevení přijatém před 9 lety jim bylo přikázáno: povstaň a sviť, aby světlo tvé mohlo být korouhví pro národy. A aby shromáždění v zemi Sion a v kůlech jeho mohlo být jako ochrana a jako útočiště před bouří a před hněvem, až bude vylit bez zředění na celou zem. Měli být světlem a korouhví, nebo též znamením, neboli měřítkem. Měřítko určené zjevením je obsaženo v písmech a je vyjádřeno prostřednictvím nauk Evangelie Ježíše Krista. Zásady života podle Evangelia, kterými se řídíme, jsou založeny na nauce a měřítka jsou s těmito zásadami v souladu. Jsme těmto měřítkům zavázáni smlouvou uzavřenou skrze obřady Evangelia, jež vykonávají ti, kteří obdrželi kněžskou pravomoc. Oni věrní bratři neměli volnost v tom, aby tato měřítka upravovali nebo ignorovali, a ani my tuto volnost nemáme. Musíme podle nich žít. Nepomůže nám, ani nás neuklidní, když si řekneme, že na nich nezáleží. My všichni víme, že na nich záleží, neboť všichni lidé jsou dostatečně poučeni, aby rozeznali dobro od zla. Pokud děláme to nejlepší, co umíme, neměli bychom ztrácet odvahu. Když se nám nedaří, což se stává, nebo klopítáme, což se může stát, existuje vždy lék ve formě pokání a odpuštění. Máme své děti učit měřítku mravnosti, aby se vyvarovali veškerého druhu nemorálnosti. Ona vzácná moc v jejich smrtelném těle má být používána pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou zákonně oddáni jako manžel a manželka. V manželství musíme být zcela věrní. Máme dodržovat zákon desátku. Plníme své zodpovědnosti v církvi. Každý týden se setkáváme na shromáždění svátosti, abychom obnovili smlouvy a získali zaslíbená obsažená v oněch prostých a posvátných modlitbách pronášených nad chlebem a vodou. Máme ctít kněžství a být poslušní smluv a obřadů. Oni bratři nahoře Ensign Peak věděli, že mají žít obyčejným životem a uchovávat si obraz Krista vtisknutý ve své tváři. Rozuměli tomu, že kůly mají být ochranou a útočištěm, ale v té době na zemi žádný kůl nebyl. Věděli, že jejich posláním bylo založit kůly Sionu v každé zemi světa. Možná přemýšleli nad tím, jaký hněv nebo bouře, kterou ještě nezažili, může být vylita na svět. Vytrpěli kruté protivenství, násilí a terorismus. Lidé jim spálili domovy a vzali majetek. Neustále vyháněli z jejich domova. Oni tehdy věděli, jako víme i my nyní, že protivenství nikdy neskončí. Povaha protivenství se mění, ale nikdy nekončí. Ony těžkosti, kterým čelili první svatí, nikdy neskončí. Nové těžkosti budou sice jiné, ale zcela jistě ne menší než ty, kterými museli kdysi projít oni. Nyní se kvůli Sionu počítají na tisíce a jsou všude po celém světě. Počet členů jde do milionů a roste. Nic z toho nelze zadržet v růstu, neboť toto je dílo Páně. Členové nyní žijí ve 169 zemích a mluví více než 200 jazyky. Někteří žijí s nevyslovenými obavami z toho, co nás a naše děti ve světě čeká. Svět je stále temnější, pokud jde o mravnost a duchovnost. Pokud se však shromáždíme do církve, budeme žít podle jednoduchých zásad Evangelia, budeme žít mravně, dodržovat slovo moudrosti, plnit své kněžské a jiné povinnosti, nemusíme žít ve strachu. Slovo moudrosti je klíčem k fyzickému zdraví i ke zjevení. Vyhýbejte se čaji, kávě, alkoholu, tabáku a narkotikům. Můžeme žít, kdekoliv chceme, dělat to nejlepší, co umíme, abychom si vydělali na živobytí, ať již skromné nebo štědré. Máme svobodu nakládat se svým životem tak, jak je nám libo. Můžeme si zajistit schválení a dokonce zásah všemohoucího. Můžeme důvěřovat neustálému duchovnímu vedení. Každý kůl představuje ochranu, útočiště a korouhev, neboli měřítko. Kůl zahrnuje vše, co je potřeba pro spasení a oslevení těch, kteří se nachází ve vlivu jeho působnosti, a chrámy jsou nám nyní blíže než dříve. Protivenství však nikdy nekončí. Existují nesprávné výklady a představy o nás a o naší historii, z nich některé jsou prohlašovány se zlým úmyslem a rozhodně v protikladu k učení Ježíše Krista a jeho evangelia. Někdy proti nám vystupují duchovní, dokonce i náboženské organizace. Dělají to, co bychom my nikdy nedělali. Nenapadáme ani nekritizujeme druhé, ani proti nim nevystupujeme jako oni proti nám. I dnes existují pošetilé báchorky, které se tradují a opakují tak často, až jim lidé věří. Jednou z nich je i ta, že mormoni mají rohy. Před lety jsem byl na sympóziu na jedné vysoké škole v Oregonu. Sympózia se zúčastnili katolický biskup, rabín, duchovní episkopální církve, evangelický duchovní, unitářský duchovní a já. Rektor školy, doktor Bennett, nás pozval na snídani. Pak se někdo zeptal, s kterou manželkou jsem přijel. Řekl jsem, že jsem mohl vybírat jen z jedné. Na okamžik jsem si myslel, že se na mě zaměřili, aby si mě dobírali. Pak se ale někdo zeptal katolického biskupa, zda přijel s manželkou. Další otázka byla namířena na mě. Je pravda, že mormoni mají rohy? Usmál jsem se a řekl jsem, češu se tak, aby nebyli vidět. Doktor Bennett, který byl zcela plešatý, si položil obě ruce na hlavu a zvolal, tak to ze mě nikdy mormona udělat nemůžete. Nejzvláštnější je, že jinak inteligentní lidé prohlašují, že nejsme křesťané. To dokazuje, že toho o nás vidí jen velmi málo nebo vůbec nic. Pravdivá je zásada, že sami sebe nemůžete pozvednout tím, že budete snižovat druhé. Někteří se domnívají, že naše vysoká měřítka omezí náš růst. Opak je pravdou. Vysoká měřítka jsou jako magnet. My všichni jsme děti Boží a jsme přitahováni k pravdě a k dobru. Čelíme těžkostem spojeným s výchovou rodiny ve světě, nad kterým se stahují mračna zlovolnosti. Někteří naši členové jsou rozrušení a někdy přemýšlejí, existuje vůbec místo, kam by člověk mohl jít, aby tomu všemu unikl? Existuje nějaké jiné město nebo stát nebo země, kde je bezpečno, kde může člověk najít útočiště? Všeobecně řečeno, neexistuje. Ochrana a útočiště se nacházejí tam, kde žijí naši členové. V knize Mormonově se prorokuje, ano, a pak započne dílo skrze Otce mezi všemi národy na přípravě cesty, po které může být lid jeho shromažďován domů do země dědictví svého. Ti, kteří přichází ze světa do církve, dodržují přikázání, ctí kněžství a podílejí se na činnostech, nacházejí útočiště. Před několika týdny na jednom našem shromáždění nám starší Robert C. Oaks, jeden ze sedmi předsedů 70, čtyřhvězdičkový generál ve výslužbě a bývalý velitel vzdušných sil NATO ve střední Evropě, připomněl, jak byla 2. září 1945 na palubě bitevní lodi Missouri v Tokijském zálivu podepsána 10 zeměmi dohoda, která ukončila druhou světovou válku. Někteří z nás byli v té době v Asii. Starší generál Oaks řekl, nedokážu si dnes představit situaci, kdyby se mohla uskutečnit podobná schůzka nebo být podepsána podobná dohoda, která by ukončila válku proti terorismu a zlovolnosti, do které jsme zapojeni. Není to zkrátka podobná válka. Nemáme se strachovat, dokonce ani ve světě, kde nepřátelství nikdy neskončí. Tato nepřátelská válka, o které bylo prorokováno ve zjeveních, pokračuje v dnešní době. My máme být šťastní a pozitivní. Nemáme se bát. Strach je opakem víry. Víme, že činnosti v církvi se zaměřují na rodinu. Ať již jsou členové kdekoliv, mají založit rodinu, která přivítá děti a bude je opatrovat jako dědictví od Hospodina. Způsobilá rodina svatých posledních dnů je korouhví pro tento svět. Máme nejen dodržovat ta nejvyšší měřítka, ale každý z nás má být měřítkem, ochranou a útočištěm. Máme nechat svítit světlo své před lidmi, ať vidí skutky naše dobré a slaví Otce našeho, kterýž jest v nebesích. Díky veškerému úsilí a námaze minulých generacích máme dnes plnost Evangelie Ježíše Krista, pravomoc spravovat církev a prostředky potřebné k naplňování svého poslání. To vše se snoubí v této dispenzaci plnosti časů, ve které se završí dokončení všech věcí a země se připraví na příchod Pána. Jsme stejně tak součástí tohoto díla, jako oni muži, kteří odvázali žlutý šátek z hole Willarda Richardse a sestoupili z hory Ensign Peak. Tento šátek, který mávali vysoko ve vzduchu, byl signálem pro velké shromažďování, o kterém se prorokovalo v dávných i novodobých písmech. Mluvíme o církvi jako o svém útočišti a o své ochraně. Církev poskytuje bezpečí a záštitu. Jejím ústředním bodem je evangelium Ježíše Krista. Svatý se učí pohlížet do své duše, aby viděli vykupující moc spasitele celého lidstva. Zásady evangelia, kterým se učí v církvi a které se dozvídáme z písem, se stávají vodítkem pro každého z nás osobně i pro naše rodiny. Víme, že rodiny, které založíme a rodiny našich potomků budou útočištěm, o němž se mluví ve zjeveních, světlem, korouhví všem národům a útočištěm před blízkou bouří. Touto korouhví, ke které se máme my všichni shromáždit, je Ježíš Kristus, Syn Boží, jednorozený Otcův, jehož tato církev je a jehož jméno neseme a jehož pravomoc máme. Hledíme kupředu s vírou. Viděli jsme ve svém životě mnoho událostí a mnoho ještě nastanou a budou vyžadovat naši odvahu a prohloubí naši víru. Máme se radovat a veselit, neboť odplata naše hojná bude v nebesích. Nemusíme se omlouvat za církev ani za její historii. Nestyďte se za evangelium Ježíše Krista. Moc zajisté Boží jest k spasení každému věřícímu. Ochotně obhajujte historii této církve. Budeme čelit obtížím, neboť se jim nemůžeme vyhnout, budeme učit evangeliu Ježíše Krista a budeme učit o něm jako o našem spasiteli, našem útočišti, našem vykupiteli. Pokud byl obnošený žlutý šátek dost dobrý na to, aby byl korouhví světu, pak obyčejní muži, kteří mají kněžství a obyčejné ženy a obyčejné děti v obyčejných rodinách, kteří se po celém světě snaží žít co nejlépe podle evangelia, mohou zářit jako korouhev, ochrana, útočiště před čímkoliv, co má být vylito na tuto zem. Mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu a píšeme podle proroctví svých, aby děti naše mohly vědět, k jakému prameni mohou hleděti pro odpuštění hříchů svých. Této církvi se bude dařit. Ona zvítězí. Kým si jsem naprosto jist. A o to se s vámi dělím jménem Ježíše Krista. Amen.
This afternoon I pray that the Holy Ghost.
Odpoledne se modlím, aby Duch svatý pomohl mně i vám, zatímco budu hovořit o důležitých zásadách evangelia. Jedno z mých oblíbenějších činností jako vedoucí kněžství je navštěvovat členy církve u nich doma. Obzvláště mám rád návštěvy a rozhovory se členy, kteří jsou obvykle popisováni jako méně aktivní. Během let, kdy jsem sloužil jako prezident KULu, jsem často kontaktoval jednoho z biskupů a vyzýval jsem ho, aby s modlitbou určoval jedince nebo rodiny, které bychom společně navštívili. Před návštěvou domova jsme s biskupem poklekli a prosili jsme nebeského Otce o vedení a inspiraci pro nás i pro členy, se kterými se setkáme. Naše návštěvy byly zcela přímočaré. Vyjadřili jsme lásku a vděčnost za příležitost, že můžeme být u nich doma. Ujistili jsme je, že jsme k ním přišli jako služebníci Páně s jeho pověřením. Naznačili jsme jim, že nám chybějí a že je potřebujeme a že oni potřebují požehnání znovu zřízeného evangelia. V určitém bodě na začátku naší konverzace jsem často kladl asi takovou otázku. Pomohli byste nám prosím pochopit, proč se aktivně neúčastníte požehnání a programu církve? Zúčastnil jsem se stovek a stovek takových návštěv. Každý jednotlivec, každá rodina, každý domov a každá odpověď byla jiná. Po letech jsem však v mnoha odpovědích na své otázky rozpoznal společné téma. Často byly uváděny asi takové odpovědi. Před několika lety jeden člověk v nedělní škole řekl něco, co mě urazilo. Od té doby jsem se nevrátil. Nikdo v tomto sboru mě nepozdravil, ani mi nepodal ruku. Měl jsem pocit, že tam nepatřím. Dotkla se mě nevstřícnost toho sboru. Nesouhlasil jsem s radou, kterou mi dal biskup. Do té budovy nevkročím, dokud bude sloužit v tomto povolání. Bylo citováno mnoho dalších příčin urážky. Od naukových rozdílů mezi dospělými až po posměch, škadlení a přehlížení mezi mládeží. Ale opakujícím se tématem bylo urazil mě. S biskupem jsme pozorně a upřímně naslouchali. Jeden z nás se případně zeptal na jejich obrácení k znovu zřízenému evangeliu a na svědectví o něm. Když jsme hovořili, oči se často zalilili slzami, když tito dobří lidé vzpomínali na potvrzující svědectví Ducha Svatého a když popisovali své dřívější duchovní zážitky. Většina méně aktivních lidí, které jsem kdy navštívil, měla patrné a velmi osobní svědectví o pravdivosti znovu zřízeného evangelia, ale nezúčastnili se církevních akcí a shromáždění. A potom jsem jim řekl asi toto. Ujišťuji vás, že rozumím tomu, co se vám stalo. Protože vás někdo v církvi urazil, nemáte požehnání obřadu svatosti. Odešli jste a ztratili jste stále společenství Ducha Svatého. Protože vás někdo v církvi urazil, oddělili jste se od kněžských obřadů a svatého chrámu. Zbavili jste se příležitosti sloužit druhým, učit se a růst. A kladete překážky, které budou bránit duchovnímu pokroku vašich dětí, dětí vašich dětí a pokolení, které budou nasledovat. Lidé se mnohokrát na okamžik zamysleli a potom odpověděli. Nikdy jsem o tom takto nepřemýšlel. Potom jsme je s biskupem vyzvali. Drahý příteli, jsme se zde proto, abychom vám poradili, že právě nyní je čas, abyste přestal mít pocit, že vám někdo ublížil. Nejenže my potřebujeme vás, ale vy potřebujete požehnání znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista. Prosím, vraťte se teď. Když se domníváme, nebo když říkáme, že nás někdo urazil, obvykle tím myslíme, že s námi špatně jednal, kritizoval nebo k nám byl neuctivý. A jistě při našem kontaktu s druhými lidmi dochází k jednání, které je netaktní, zahanbující, bezzasadové a nečestné, které nám dovoluje, abychom se urazili. Ale ve skutečnosti je nemožné, aby druhý člověk urazil mě nebo vás. V skutku věřit, že nás druhý člověk urazil, je od základů chybné. Urazit se je naše rozhodnutí. Není to stav, který by nám někdo způsobil nebo vnutil. Ve velkém rozdělení veškerého Božího stvoření existuje to, co působí a to, co je působeno. Jako synové a dcery nebeského Otce jsme byli požehnáni darem mravní svobody jednání, schopností nezávislého konání a rozhodování. Vy i já, obdarovaní svobodu jednání, jsme zmocněni jednat a v první řadě působíme a není na nás pouze působeno. Myslet si, že někdo nebo něco nás může přimět, abychom se cítili uražený, rozhněvány, zraněný nebo zahořklý, snižuje naši mravní svobodu jednání a proměňuje nás v předměti, na které je působeno. Ale jako ti, kteří byli zmocněni jednat, vy i já máme moc jednat a rozhodnout se, jako zareagujeme na urážlivou nebo bolestivou situaci. Tomáš Pímař řekl, že se urazí v tak bezvýznamné záležitosti, jako je stloukání mléka. Brigham Young, kterého prorok Joseph Smith přísně a veřejně pokáral, se naproti němu rozhodl a že se neurazí. V mnoha případech je rozhodnutí urazit s příznakem mnohem hlubší a mnohem závažnější duchovní nemocí. Tomáš Pímař dovolil, aby na něho bylo působeno a konečným důsledkem bylo odpadlictví a bída. Brigham Young byl zmocněcem, který použil svoji svobodu jednání a jednal v souladu se správnými zásadami a stal se zmocněným nástrojem v rukou Páně. Spasitel je největším příkladem toho, jak máme reagovat na potenciální urážlivé události nebo situace. A svět pro svou nepravost ho bude soudit, jako by byl nic. Pročež? Oni ho bičují a on to snaší. Oni ho bijí a on to snaší. Ano, oni na něj plivají a on to snaší pro svou milující láskavost a shovívavost vůči dětem lidským. Prostřednictvím posilující pomoci usmíření Ježíše Krista můžeme být požehnáni. Vy i já bychom se vyvarovali uražení i triumfovali nad tím. Pokoj mnohý těm, kteříž milují zákon tvůj a nic je neuraží. Schopnost přemocí urážku se nám může zdát nedosažitelná. Tato schopnost však není vyhrazena jen pro význačné vedoucí církve, jako byl Brigham Young. Záměrem pravé podstaty vykupitelova usmíření je účelí znovu zřízené církve, je pomocí nám dosáhnout právě toho druhu duchovní síly. Pavel učil svaté v Efezu, že Spasitel založil svou církev pro zdokonalení svatých k dílu služebnosti pro vzdálení těla Kristova. Až bychom se zběhli všichni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova. Povšimněte si prosím slova zdokonalení. Jak to popsal starší Neil A. Maxwell, církev praví není dobře zasobené reakční středisko pro již dokonalé. Církev je spíše výuková laboratoř i dílna, ve které získáváme zkušenosti, když se navzájem procvičujeme ve stálém procesu zdokonalování svatých. Starší Maxwell také zasvěceně vysvětlil, že v této výukové laboratoři posledních dnů známe jako znovuzřízená církev členové představují klinický materiál, který je nutný pro růst a rozvoj. Navštěvující učitelka se učí svým povinnostem, když slouží sestrám pomocného združení a má je ráda. Neskušený učitel získává hodnoty po naučení, když učí spolupracující i nepozorné posluchače a tím se stává úspěšným učitelem. A nový biskup se učí, jak být biskupem skrze inspiraci a práci se členy sboru, kteří ho z celého srdce podporují, i když si jsou vědomí jeho lidských slabostí. Když porozumíme tomu, že církev je výuková laboratoř, pomůže nám to připravit se na nevyhnutelnou realitu. V určitou dobu a nějakým způsobem někdo v této církvi udělá nebo řekne něco, co by mohlo být považováno za uraživé. To se jistě stane každému z nás a jistě se to stane najednou, ačkoliv lidé musí mít v úmyslu nám ublížit nebo nás urazit, mnoho nicméně být nešetrný a netkaný. Vy ani já nemůžeme ovládat záměry nebo chování druhých lidí. Nicméně se rozhodujeme, jak budeme jednat. Mějte prosím na paměti, že vy i já jsme zmocněni obdarovanými mravní svobodu jednání a že se můžeme rozhodnout neuražet se. Během nebezpečných válečných časů došlo k výměně dopisů mezi mormonem, velitelem nefitským vojsk a Pahoranem, hlavním soudcem a správcem země. Moroni, jehož vojsko trpělo kvůli tomu, že vláda je nedostatečně podporovala, psal Pahoronovi v duchu odsouzení a tvrdě ho obvinil z bezstarostnosti, lenosti a nedbalosti. Pahoran se mohl snadno urazit vůči Moronimu a jeho poselství, ale rozhodl se, že se neurazí. Pahoran odpověděl soucitně a popsal v sporu proti vládě, o které Moroni nevěděl. A potom odpověděl: Víš, pravím ti, Moroni, že nemám radost z vašich velikých strastí, ano, zarmocuje to mou duši. A nyní ve svém listu si mě karal, ale na tom nezáleží. Nehněvám se, ale raduji se z velikosti tvého srdce. Jedním z největších ukazatelů naší duchovní vyspělosti je to, jak reagujeme na slabosti, neskušenost a nepotenciálně urážlivé jednání druhých. Nějaká věc, událost nebo výraz může být urážlivý, ale vy i já se můžeme rozhodnout, že se neurazíme. A můžeme se říci s Pahoranem, že na tom nezáleží. Své poselství končím dvěma výzvama. Vyzývám vás, abyste studovali a aplikovali spasitelovo učení o jednání lidí a situacích, které by mohly být vnímány jako urážející. Milujte nepřátelé své, dobro řečte těm, kteříž vás poklínají, dobře čiňte nenávidícím vás a modlete se za ti, kteříž vás utiskují a vám se protiví, nebo milujete líti, kdož vás milují, jakou platu máte, zdališ i publikání téhož nečiní, a budete-li pozdravovat toliko bratří svých, což více činíte, však i publikání to činí. Buďtež vy tedy dokonalí jako otec váš, kteříž jest v nebesích dokonalý jest. Je zajímavé, že výzvě buďtež vy tedy dokonalí bezprostředně předchází rada, jak máme jednat praxi na křivdu a urážku. Je jasné, že k přísným požadavkům vedoucím ke zdokonalování svatých patří i úkoly, které nás zkoušejí a jsou pro nás výzvou. Když nějaký člověk říká nebo dělá něco, co považujeme za urážlivé, naší první povinnost je odmítnout se urazit a potom si o ním člověkem v soukromí čestně a přímo pohovořit. Takový přístup nevozuje inspiraci od Ducha Svatého a dovoluje, aby bylo vyjasněno, dorozuměni a byl pochopen skutečný záměr. Výzva 2. Mnozí jednotlivci a rodiny, které potřebují nejvíce slyšet toto poselství o tom, že se máme rozhodnout neurazit se, se pravděpodobně této konference dnes s námi neúčastní. Mám dojem, že všichni známe členy, kteří zůstávají mimo církev, protože se rozhodli urazit se a kteří byli požehnáni. Kdyby přišli zpět, vybrali byste, prosím, s modlitbou někoho, koho navštívíte a pozvete, aby s námi odpět ustíval? Možná se s ním můžete podělit o výtisk tohoto proslovu, nebo můžete dát přednost diskusí o zásadách, které jsme dnes procházeli. A mějte prosím na paměti, že taková žádost má dnes sdělena s láskou a mírností a ne v duchu farizejské nadřazenosti a pýchy. Vydávám svědectví, že když na tuto výzvu zareagujeme s vírou ve Spasitele, důvěře a dveře se otevřou. Naše ústa budou naplněna. Duch svatý vydá svědectví o věčné pravdě a oheň svědectví bude opět roznícen. Jako mistrův služebník pravím, podobně jako on, toto mluvil jsem vám, abyste se nezohřili. Vydávám svědectví o existenci a božskosti žijícího spasitele a jeho moci pomáhat nám vyvarovat se na uražení a překonávat ho ve posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Jednoho rána, když jsem jako mladý misionář sloužil v Beaumontu ve státě Texas, můj společník onemocněl a musel ležet. Poslechl jsem tedy radu našeho prezidenta misie pro takové situace, přitáhl jsem si židli k otevřenému oknu našeho bytu ve čtvrtém patře a začal jsem číst knihu Mormonovu. Protože jsem se do písem začetl a po nějaké době jsem se dostal k Almovi, kapitole 29, veršům 1 a 2. O, kež bych byl andělem a dostalo se mi přání srdce mého, abych mohl jíti a promlouvat ti pazounem Božím, hlasem, který by zachvíval zemí a hlásat ti pokání všem lidem. Ano, oznámil bych každé duši, jakoby hlasem hromovým pokání a plán vykoupení, že mají činit ti pokání a jít k Bohu svému, aby na celé tváři země již nebylo smutku. Když jsem o Almových slovech přemítal, velmi na mne zapůsobila. V Beaumontu jsem se společníkem klepali na stovky dveří a nabízeli jsme, že se podělíme o své poselství, ale s chabými úspěchy. Mysli jsem se začal představovat, jaké by to bylo, kdybych já byl andělem a mohl hlásat pokání hlasem, který by zachvíval zemí. Vyhledl jsem z okna na lidi, kteří chodili po ulici pod námi. Představoval jsem si, jaké by to bylo, kdybych tam stál se zdviženýma rukama, zářil jako anděl a promlouval hlasem hromu. Představil jsem si, jak se budovy otřásají a lidé padají k zemi. Představoval jsem si, že za těchto podmínek by mohli mít náhlou potřebu vyslechnout si to, co jim musím říci. Ale pak jsem si přečetl další verš. Ale vy jste, jsem člověk a ve svém přání hřeším, neboť mám být spokojen s věcmi, jež mi Pán udělil. S pokorou jsem si uvědomil, že Pán miluje všechny své děti a má pro své dílo plán. Mým úkolem bylo udělat mou část. S pokorou jsem si uvědomil ještě něco. V té chvíli jsem věděl, že to, co čtu, není výmysl, že to je něco skutečného. Zatímco jsem si četl, byl jsem v tichosti a klidu doslova naplněn světlem a pochopením, že tento Alma byl skutečný člověk, že žil a že i on hluboce toužil podělit se s ostatními o poselství Evangelia. Kdybyste se mě v té chvíli zeptali, víš, jestli je to pravda? Odpověděl bych, 100%. V tom okamžiku jsem pochopil, že přijímám duchovní svědectví o pravdivosti knihy Mormonovy. Když jsem přemítal o této zkušenosti a mnoha následujících podobných svědectvích, lépe jsem porozuměl tomu, jak velmi důležité je přijímat duchem. Často se právě soustředíme na to, jak důležité je učit duchem, ale musíme pamatovat na to, že Pán klade stejný, ne-li větší, důraz na to, abychom duchem přijímali. Přijímání duchem je základní vzor evangelia. Je to dáno najevo právě při obřadu, kterým jsme konfirmováni za členy církve. Při tomto obřadu dostáváme pokyn přijmi Ducha Svatého. Je to formální výzva k činu, k přijetí tohoto velkého daru. Když jsem si tuto zásadu uvědomil, zjistil jsem, že písma jsou plná nauky o přijímání. Jak řekl prezident Boyd K. Packer, žádné poselství se v písmech nevyskytuje častěji a ve více podobách, než proste a obdržíte. V jádru naší pozemské zkoušky je volba, zda přijmeme Ježíše jako Krista. Apoštol Jan učil, do svého vlastního přišel, ale vlastní jeho nepřijali ho. Kterýž pakkoliv přijali jej, dal jim moc syny Božími býti. Člověk se nemůže ubránit myšlence, kolik nás asi obklopuje daru a požehnání, která nepřijímáme. Pán pravil. Neboť co prospěje člověku, jestliže je mu udělen dar a on ten dar nepřijímá? Vy jste, neraduje se z toho, co je mu dáno, ani se neraduje z toho, kdo je dárcem daru. Na shromážděních církve při osobním a rodinném studiu písem a i dnes, kdy nasloucháme prorokům a apoštolům Páně, někteří z nás přijmou více než druzí. Proč? Poznávám, že ti, kteří skutečně přijímají, dělají alespoň tři věci, které ostatní možná nedělají. Za prvé, hledají. Žijeme ve světě zábavy, ve světě diváků. Aniž si to uvědomujeme, přicházíme možná na konferenci nebo na shromáždění s postojem, tady mě máte, nyní mne inspirujte. Stáváme se duchovně pasivními. Když se však soustředíme na hledání a přijímání ducha, začneme se méně starat o to, zdali učitel či řečník udrží naši pozornost a budeme se více starat o to, abychom věnovali pozornost duchu. Pamatujte na to, že přijímat je sloveso. Je to zásada činu. Je to základní vyjádření víry. Za druhé, ti, kteří přijímají, pociťují. I když zjevení vstupuje do mysli a do srdce, nejčastěji je pociťováno. Než se naučíme těmto duchovním pocitům věnovat pozornost, obvykle ducha ani nerozpoznáme. Jedna z mých snah při nedávném rozhovoru podotkla, že i malým dětem můžeme pomoci, aby si uvědomovali tyto projevy ducha. Můžeme jim klást otázky typu, jaké máš pocity, když společně čteme písma? K čemu myslíš, že tě duch nabádá? Tyto otázky jsou vhodné pro každého z nás. Dávají najevo touhu přijímat. Za třetí, ti, kteří přijímají duchem, se chystají jednat. Prorok Moroni učil, že k tomu, abychom obdrželi svědectví o knize Mormonově, se musíme tázat s opravdovým záměrem. Pokud se upřímně snažíme aplikovat to, čemu se učíme, duch nás poučuje. Když jsem si znovu četl záznam v deníku a snažil jsem se mu lépe porozumět a naučit se něco více ze zážitku, který jsem získal jako misionář, uvědomil jsem si, že i když jsem knihu Mormonovu četl již dříve, to, co se stalo tenkrát, ráno bylo jiné, protože já jsem byl jiný. I když jsem byl neskušený, aspoň jsem se tenkrát upřímně snažil hledat a pociťovat. A chystat se uplatňovat s vírou to, čemu jsem se naučil. Teď vím, že taková svědectví jsou běžně dostupná každému z nás, pokud je přijímáme. Kniha Mormonova je slovo Boží. Ježíš je Kristus. Evangelium bylo znovu zřízeno a my se skutečně nacházíme v přítomnosti novodobých apoštolů a proroků. Modlím se, abychom se dnes a stále učili lépe přijímat a mohli se tak skutečně radovat z daru i z toho, kdo je dárcem daru. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Years ago, our young family moved into a home
se naše mladá rodina přistěhovala do domu, který tehdy stával na okraji naší obce, díky čemuž jsme měli výhled nahoru na východě. Jednou v pondělí ráno, když jsem se právě oblékl a byl jsem připraven vyrazit do práce, náš šestiletý syn Craig přivedl za ruku svého čtyřletého bratříčka Ondřeje do pokoje. Craig se na mě odhodlaně podíval a řekl: Tati, včera v primárkách nám učitelka říkala, že když máš kněžství, tak můžeš pohnout horami. Řekl jsem to o tom Andymu, ale on mi nevěří. Ty přece máš kněžství, že jo? Pak se obrátil, ukázal k oknu, podíval se znovu na mě a řekl: Vidíš tamhle ty hory? Ukaž mu to, tati. Co následovalo, byl velmi dojemný zážitek. Byl jsem velmi vděčný za své malé syny, kteří právě zahájili celoživotní poznávání kněžství. Ačkoliv pán skutečně učil ty, kterým dal kněžství, že vírou lze pohnout horami a existují záznamy o tom, že se tak skutečně stalo, doufám, že budu moci více osvětlit ono hledisko nauky o kněžství, které pohne jednotlivce blíže k Bohu a poskytne jim příležitost stát se takovými, jako je on, a žít věčně v jeho přítomnosti. Tato nauka se zahrnuje jak syny, tak dcery Boží. Proto se modlím, aby to, co vám řeknu, pomohlo všem. V roce 1823 se Josefu Smithovi zjevil anděl Moroni a citoval několik úryvků z písem, včetně tohoto z Malachiáše. Vy jste, zjevím vám kněžství rukou Eliáše proroka. Tato první zaznamenaná zmínka o kněžství v této dispenzaci poodhalila události, které se měly odehrát v následujících desetiletích. V roce 1829 Jan Křtitel znovu zřídil Áronovo kněžství a krátce poté Petr, Jakub a Jan znovu zřídili kněžství Melchizedechovo. V roce 1836 Mojžíš a Elias znovu zřídili klíče shromažďování Izraele a dispenzace Evangelia Abrahamova. A po nich přišel Eliáš a znovu zřídil klíče pečetění. Zjevení končí slovy určenými proroku Josefovi. Tudíž klíče této dispenzace jsou předány do rukou vašich. Když byly veškerá kněžská pravomoc, úřady a klíče opět na zemi, pán v roce 1841 promluvil k prorokovi a zdůraznil důležitost stavby chrámů, kde by pán mohl poskytnout svým dětem kněžské obřady, díky nimž by jeho synové a dcery byli připraveni vrátit se do jeho přítomnosti. Prohlásil: Nechť je tento dům postaven, abych v něm mohl lidu svému zjevovat i obřady své. Neboť považuji za vhodné zjeviti věci, které se týkají dispenzace plnosti časů. Ještě předtím pán učil v Kirtlandu proroka Josefa o přísaze a smlouvě kněžství a vysvětloval mu podmínky, na jejich základě jsou slíbená požehnání uskutečňována. Poté v Navu ještě již dostatečně rozuměli věčnému rozsahu a moci kněžství pro požehnání všech jeho věrných dětí, ať již v tomto životě nebo v životě příštím. Ačkoliv je kněžství udělováno způsobilým synům Božím, jeho dcery jsou také součástí jeho lidu, kterému zjevuje své kněžské obřady. A ono slíbené požehnání týkající se všeho, co otec má, je dostupné mužům i ženám, kteří používají víru v Ježíše Krista, obdrží obřady a vytrvají ve víře do konce. Tudíž v obřadech Melchizedechova kněžství se projevuje moc božskosti. Vrcholný chrámový obřad je dostupný pouze muži a ženě, když jsou spečetěni, aby vytvořili věčnou rodinnou jednotku. Mocí tohoto pečetění a všech ostatních kněžských obřadů budou rodiny země požehnány. Tento pečetící obřad je pro pánovy účely tak důležitý, že těm, kteří jsou věrní, ale kteří nejsou z vlastní viny spečetěni v tomto životě, slíbil toto požehnání v životě příštím. Žádná jiná nauka v celém náboženství nedokládá lépe, že Bůh chová stejně velkou lásku ke svým synům i ke svým dcerám. Kněžství má také moc měnit naši osobnost, jak napsal Pavel. Všichni ti, když jsou vysvěceni k tomuto kněžství, jsou učiněni podobnými synu Božímu. Tato podoba není jen ve vysvěcení a obřadu, ale také ve zdokonalování srdce daného jedince, což se děje v průběhu času, když se podáváme nutkáním Svatého Ducha a odkládáme přirozeného člověka. Když je muž vysvěcen k Melchizedechovu kněžství, vstupuje do řádu, díky němuž může být očištěn prostřednictvím služby druhým, zvláště své rodině, a požehná neustálým společenstvím Ducha Svatého. Pán nám dal všem ponaučení, když řekl, že když jsou nositelé kněžství nespravedliví, je konec s nebeskou mocí nebo vlivem, zatímco spravedlivost je posiluje. Popsal vlastnosti, které velice rozšiřují duši, jako je přesvědčování, zhovívavost, jemnost, mírnost, nepředstíraná láska, laskavost a ryzí poznání. Pak dodal tato poučná slova. Nechť nitro tvé je také plné pravé lásky vůči všem lidem a k domácím ve víře, a nechť cnost zdobí myšlenky tvé neustále. Potom bude růsti sebedůvěra tvá v přítomnosti Boží a nauka kněžství bude skrápěti duši tvou jako rosa z nebe. Je příznačné, že poté, co nás Pán vyzval, abychom měli pravou lásku vůči všem lidem, připojil slova a k domácím ve víře. Proč? Což pak všichni lidé nezahrnují domácí ve víře? Zamyslete se nad tím, co by tato dodatečná slova znamenala, kdybychom je chápali konkrétněji jako vaše vlastní domácí ve víře. Na neštěstí existuje několik málo členů církve, kteří projevují více pravé lásky vůči lidem mimo svou rodinu, než vůči vlastní manželce a dětem, sourozencům a rodičům. Možná projevují přestíranou laskavost na veřejnosti, zatímco doma rozsívají a pěstují semena sváru a ponižují ty, kteří mají být jejich nejbližší. Toto se nemá dít. Pán pak promluvil o myšlenkách, které jsou zdobeny, okrášleny a opatrovány cností neustále. Tyto myšlenky hledí s odporem na hřích. Umožňují nám, abychom se vyjadřovali ve smyslu ano, ano, ne, ne a bez záludnosti. Díky nim vidíme v druhých dobro a to, čeho mohou dosáhnout, a neodrazují nás jejich nevyhnutelné nedokonalosti. Tento verš končí nádhernou a poučnou zmínkou o tvorbě rosy. Abyste lépe porozuměli tomu, jak lze tyto zásady používat při očišťování našeho života, představte si dvě sklenice s vodou, které na pohled vypadají obě stejně a které dáte do místnosti s vysokou vlhkostí vzduchu. Po určité chvíli se na jedné sklenici začne kondenzovat voda, protože jsme předtím zajistili, aby měla jinou teplotu, což zpočátku nebylo zřejmé, zatímco druhá sklenice je dál suchá a nezměněná. Bez donucovacích prostředků bude voda ze vzduchu plynouti do jedné sklenice, zatímco s druhou sklenicí se neděje nic. Podobným způsobem i vlastnosti, které velice rozšiřují duši, pravá láska k druhým, zvláště ke členům své rodiny, a myšlenky ozdobené ctností upravují naši duchovní teplotu, aby pak nauka kněžství mohla skrápět naši duši. A tak toto kněžství působením ducha posouvá jednotlivce blíže k Bohu skrze vysvěcení, obřady a očištění osobního charakteru a umožňuje Božím dětem, aby se stali takovými, jako je on, a žili věčně v jeho přítomnosti. Což je velkolepější dílo, než schopnost pohnout horami. Zakončím tím, že svou modlitbu připojím k modlitbě Parleyho P. Pratta. Jako rosa padá z nebe, jemně trávu skrápějíc a vláhu ji oživuje, tvé záměry splňujíc. Stejně slovo tvoje vzácné, kéž se snáší z výše své, požehnané tebou splní zdárně dílo lásky tvé. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Tak Choir and congregation will now sing. Come ye children.
Zbor a shromáždění nyní zaspívají píseň Děti Boží zpívejme. Poté k nám promluví starší Don R. Clark, Keith R. Edwards a Larry dvojité V. Gibbons. Po jejich slovech budeme naslouchat staršímu Jeffremu R. Hollandovi z Kora 12 apoštolů.
This is the 176th semi-annual general.
Toto je 176. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
My grandfather,
mému dědečkovi, Almovi Benjaminu Larsenovi, bylo teprve 34 let, když se jednoho rána probudil a zjistil, že špatně vidí. Krátce na to přišel o zrak úplně. Dědeček sloužil na misii a byl věrným členem církve. Byl farmářem, měl ženu a tři děti a život bez zraku si nedovedl představit. Dědečková manželka a malé děti nyní museli nést další břemeno, pomáhat na farmě a začalo se nedostávat peněz. V oné době fyzické temnoty se mnoho lidí stalo nástrojem v rukou Božích, aby pomáhali mému slepému dědečkovi. Jedna událost, která měla na jeho rodinu mocný vliv, se stala v roce 1919. Pro všechny lidi z dědečkova města to byl rok velkých finančních těžkostí. Banky zabavovaly farmy a podniky bankrotovaly. Dědeček měl na farmu značnou hypotéku a od banky obdržel oznámení, že pokud si chce hypotéku prodloužit na další rok, musí zaplatit $195. Zaplatil tuto splátku, bylo pro něj naprosto nepředstavitelné. Téměř všichni byli ve stejné situaci a sehnat tolik peněz se zdálo nemožné. I kdyby dědeček shromáždil a prodal vše, co na farmě měl, koně, krávy a stroje, tak by za to $195 nezískal. Požádal souseda, aby mu porazil dvě nebo tři krávy a ty spolu s několika dalšími produkty prodal. Dědeček předtím půjčil peníze svým sousedům s tím, že mu je na konci roku vrátí, ale žádný z jeho dlužníků nebyl schopen zaplatit. Finanční situace jeho rodiny byla bezutěšná. Ve svém deníku dědeček vypráví: nikdy nezapomenu na ten chladný večer těsně před Vánocema roku 1919. Vypadalo to, že přijdu o farmu. Má dcera Gladys mi do ruky vložila list papíru a řekla: tohle dnes přišlo poštou. Zanesl jsem to její matce a zeptal se jí, co to je. Moje manželka mi přečetla následující: milý bratře Larsene, dnes jsem na vás celý den myslel. Rád bych věděl, zdali nemáte finanční potíže. Pokud ano, tak já vám mohu dát $200. Dopis byl podepsán Jim Drinkwater. Jim byl malý, zmrzačený muž a byl tím posledním, od koho kdo by čekal, že bude mít po ruce tolik peněz. Ten večer jsem ho navštívil u něj doma a on řekl: bratře Larsene, dnes ráno jsem dostal z nebe telegram a celý den jsem na vás musel myslet. Byl jsem si jistý, že máte finanční potíže. Bratr Drinkwater mi dal $200 a my jsme poslali $195 hypoteční společnosti a ze zbylých $5 jsme nakoupili boty a oblečení pro děti. Ježíšek toho roku nakonec přišel. Můj dědeček pak pokračuje, vydává své svědectví. Pán mě nikdy nesklamal. Tak jako odměkčil srdce bratra Drinkwatera, obměkčuje i srdce jiných. Vydávám své svědectví, že jediný pocit bezpečí a jistoty, který jsem kdy měl, přišel skrze dodržování přikázání Páně a skrze podporování autorit této církve. Mnohokrát jsem o Jimu Drinkwaterovi přemýšlel a podivovali jsme se, jak se on stal tím, komu Pán mohl věřit. Jim byl malý zmrzačený muž, jemuž Bůh svěřil pomoc slepému farmáři s vysokou hypotékou. Z dědečkova zážitku s Jimem Drinkwaterem jsem se toho hodně naučil. Poznal jsem, že k tomu, aby se člověk stal nástrojem rukou Boží, nemusí mít povolání v církvi, něčí žádost o pomoc nebo dokonce dobré zdraví. Jak se tedy vy i já staneme nástroji v rukou Božích? Proroci a písma nás učí, jak na to. Za prvé, musíme milovat děti Boží. Když se zákonník zeptal spasitele: mistře, které je z přikázání veliké? Spasitel odpověděl: milovat ti budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. A to je přední a veliké přikázání. Druhé pak je podobné tomu: milovat ti budeš bližního svého jako sebe samotné. Joseph F. Smith řekl: pravá láska neboli láska je největší existující zásada. Můžeme-li podat pomocnou ruku utiskovanému, můžeme-li pomoci těm, již jsou skleslí a v zármutku, můžeme-li povznést a zlepšit stav lidstva, je naším posláním tak činit. Je nezbytnou součástí našeho náboženství tak činit. Pociťujeme-li k dětem Božím lásku, dostáváme příležitosti jim pomáhat na jejich cestě zpět do jeho přítomnosti. Misionářské zkušenosti synů Mosiášových nám také pomáhají porozumět tomu, jak se můžeme stát nástroj v rukou Božích. A stalo se, že putovali mnoho dnů pustinou. Musíme být ochotní putovat. Synové Mosiášovi byli ochotní vykročit za hranice svého okolí a udělat to, co bylo nepohodlné. Kdyby Amon nebyl ochoten putovat do cizí země, obývané divokým, zatvrzelým a krutým lidem, byl by nikdy nenalezl Lamaniho a jeho otce. Nepomohl jim a mnoho Lamanitů by se možná nikdy nedozvědělo o Ježíši Kristu. Bůh nás žádá, abychom putovali, chodili na misie, přijímali povolání, zvali někoho na shromáždění či pomáhali lidem v nouzi. Ve snaze pomoci svým bratrům Lamanitům se synové Mosiášovi naučili také důležitosti půstu a modlitby. Velice se postili a velice se modlili, aby jim Pán udělil čas Ducha Svatého, aby šel s nimi a zůstával s nimi. aby mohli být nástrojem v rukou Božích, aby přivedli, kdyby to bylo možné, své bratří Lamanity poznání pravdy. Chceme se skutečně stát nástrojem v rukou Božích? Pokud ano, naše přání prostoupí naše modlitby a bude středem našich půstů. Poté, co dědeček přišel o zrak, postil se a modlil se, aby mu pán dal pocit pokoje, pokud musí zůstat v temnotě. Uvádí, že téměř do hodiny byla moje mysl osvícena a oblak temnoty se vznesl a opustil mě. Znovu viděl, ne skrze fyzické oči, ale skrze oči duchovní. Později byl Alan Benjamin Larsen povolán jako patriarcha a v tomto povolání sloužil 32 let. I můj dědeček, stejně jako synové Mosiášovi, se postil a modlil a díky tomu dostal příležitost požehnat tisícům božích dětí. I my, stejně jako Jim Drinkwater a můj dědeček, musíme být vnímaví vůči nabádání Ducha Svatého, neboť pokud si přejeme být nástrojem v rukou božích, můžeme obdržet zjevení. Prorok Alma mladší nám vypráví o zjeveních, která obdržel on. Vím, co mi pán přikázal a raduji se z toho. Ano, a toto je má chlouba, že snad mohu být nástrojem v rukou božích, abych přivedl nějakou duši ku pokání. A toto je radost moje. Alma obdržel zjevení, co má dělat. Nosím u sebe malý zápisník, do kterého se zapisuju inspirace a myšlenky, které dostávám od ducha. Nevypadá nějak zvláště a čas od času se opotřebuje a musím ho vyměnit. Zapisuji si myšlenky tak, jak mi napadají, a pak se snažím je uskutečňovat. Mnohokrát, když jsem udělal něco ze svého seznamu, jsem zjistil, že můj čin byl odpovědí na něčí modlitbu. Také se stává, že jsem něco ze seznamu svého neudělal. A později jsem zjistil, že jsem někomu mohl pomoci, ale nestalo se tak. Když dostáváme nabádání ohledně dětí božích, pokud si tyto myšlenky a inspirace, které dostáváme, zapisujeme a pak je uposlechneme, Bůh v nás získá větší důvěru a dostáváme více příležitostí být nástrojem v jeho rukou. Slovy prezidenta Fausta, můžeme být mocným nástrojem v rukou božích, aby jsme pomáhali uskutečňovat toto veliké dílo. Můžete pro někoho druhého udělat něco, co nemůže udělat žádný jiný člověk, který se kdy narodil. Bůh si cení těch, kteří pomáhají jeho dětem. Vyzývám vás všechny, abychom následovali rady proroků, stali se nástrojem v rukou božích a byli mezi jeho drahými díky tomu, že jsme pomáhali jeho dětem. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir has sung, Jesus, the very thought of thee. In the Book of Mormon, Nephi speaking.
Nefi v knize Mormonovi hovoří o Mesiáši a prorokuje. A svět pro svou nepravost ho bude souditi, jako by byl nic, protože oni ho bičují a on to snáší, a oni ho bijí a on to snáší. Ano, oni na něj plivají a on to snáší pro svou milující laskavost a shovivost vůči dětem lidským. Nesmírné a intenzivní utrpení Spasitele bylo kvůli nám, abychom my nemuseli trpět tak, jako trpěl on. Avšak utrpení je součástí života a málo kdo unikne jeho sevření. Protože to je něco, čím každý z nás musel projít, prochází nebo projde, písma nás nabádají, že můžeme získat duchovní poučení, pokud k utrpení, bolesti a zármutku budeme přistupovat s myšlenkou na Krista. Pavel v dávné době napsal, že utrpení nám může poskytnout příležitost lépe poznat Spasitele. Pavel napsal Římanům, ten duch osvědčuje duchu našemu, že jsme synové boží. A jestliže synové, tedy i dědicové, dědicové zajisté boží, spolu pak dědicové Kristovi, však jestliže spolu trpíme, abychom spolu i oslaveni byli. Nikdo nemá vyhledávat potíže a utrpení, to není smysl tohoto učení.
To, co nám dovoluje lépe poznat Spasitele, je spíše postoj, se kterým přistupujeme ke svým potížím a zkouškám. Zkušenost nás učí, že utrpení je jednou z životních zkušeností, které přicházejí, aniž bychom je hledali. Rád bych použil osobní příklad. Před lety, když byl našemu prvnímu synovi asi rok, jsem byl příčinou určitého zdánlivě zbytečného utrpení. Chodili jsme na vysokou školu a jednou večer jsem si hrál se svým chlapcem na podlaze. Odcházel jsem z místnosti, abych mohl studovat, a když jsem za sebou zavíral dveře, on se po mně zřejmě natáhl, zvedl ruku za hlavu a prst se mu dostal na straně pantů do mezery u dveří. Když jsem dveře zavřel, utrpěl dosti vážné zranění prstu. Spěchali jsme do nemocnice na pohotovost, zranění bylo mírně umrtveno, a do místnosti vešel doktor. Ujistil nás, že to lze dát do pořádku. V tomto okamžiku bylo téměř paradoxní, že to jediné, co můj roční chlapec chtěl, bylo, aby ho držel tatínek. Dokud mě mohl vidět, odmítal veškeré úsilí nechat se přivázat kvůli této malé operaci. Když jsem odešel z místnosti, utišil se a lékař mohl pokračovat. Během operace jsem byl naplněn úzkostí, postavil jsem se k otevřeným dveřím a nakukoval jsem za roh, abych viděl, jak operace postupuje. Když jsem potichoučku vyhlížel zpoza rohu, který se nacházel stranou za ním, on, veden pravděpodobně nějakým neviditelným smyslem, zvedl hlavičku a snažil se podívat za tam sem. Když jsem ho v jedné chvíli zahlédl, jak má ručičku upevněnou, aby byla odtažena od těla, a jak se zvednutou hlavičkou hledá svého otce, vybavila se mi myšlenka na jiného syna, který s roztaženými pažemi přibitými na kříži hledal svého otce, a na mysl mi vstoupila slova: Bože můj, proč jsi mě opustil? To, co bylo velmi traumatickým okamžikem mého života, se náhle stalo velmi posvátným. V písmech nacházíme řadu mužů a žen, kteří, jak se zdá, vždy zaměřovali svou pozornost na Krista. Lidé, kteří bez ohledu na to, co jaké ublížení nebo nespravedlnosti v životě potkalo, zůstali věrní a ochotní vytrvat. Hovořím o Abrahamovi, který byl vypuzen ze země svého dědictví, na kterému bylo přikázáno obětovat Izáka, o Josefovi, kterého bratři prodali do otroctví, který byl uvězněn za to, že ctil ctnost a cudnost, a který setrvával v žaláři kvůli nedbalému služebníkovi. Ruth, která brzy ovdověla, zůstala bez prostředků a přesto byla neochvějná, oddaná své tchyni, všichni tři Nefiové, oba Almové a samozřejmě prorok Josef. Ovzáště pozoruhodná pro mě je Nefiova vytrvalost. Byl neustále terčem hněvu svých bratrů. 4 dny byl svázán na lodi směřující do zaslíbené země. Nemohl se hýbat a 4. dne, kdy se zdalo, že je pohltí oceán, se bratři báli, že by mohli zahynout, a tak uvolnili pouta, která měl na zápěstích, a viste, ona nesmírně otekla, a také kotníky měl velice oteklé a velmi bolestivé. Nicméně však hleděl ke svému Bohu a chválil ho po celý den a pro své strasti proti pánu nereptal. Mějte však na paměti, že to byl Nefi, kdo zaznamenal, pročež oni ho bičují a on to snáší, a oni ho bíjí a on to snáší. Ano, oni na něj plivají a on to snáší. Nefi tomu rozuměl. Ačkoliv účel utrpení není vždy v danou dobu zřejmý, prorok Josef měl ojedinělý duchovní zážitek, když dlel v žaláři v Liberty. Pán ho utěšoval: Synu můj, pokoj buď duši tvé, protivenství tvé a strasti tvé potrvají jen malou chvilku. A potom, jestliže v tom vytrváš dobře, Bůh tě oslaví na výsosti, zvítězíš nad všemi nepřáteli svými. Věz, synu můj, že všechny tyto věci ti dají zkušenosti a budou pro dobro tvé. Syn člověka se stoupil pod toto všechno.
jsi větší než on, když jsme povoláni snést utrpení, které nám je občas úmyslně nebo z nedbalosti způsobeno, nacházíme se v jedinečném postavení, rozhodneme-li se proto, může nám být dovoleno zůstat, získat nové povědomí o utrpení Syna Božího. Zatímco nám Alma říká, že Kristus vytrpěl vše, co nikdo z nás nikdy nebude muset vytrpět, aby mohl poznat, jak nám pomoci, i opak může být pravdou, že naše utrpení nám může dovolit nahlédnout do hloubky a velikosti jeho smírné oběti. Když jsem přemítal o oné události s mým synem před mnoha lety, poskytlo mi to nový pohled a snad i hlubší pochopení velikosti a velkoleposti usmíření. Získal jsem nové osobní pochopení hloubky a šířky usmíření. Nedovedu si představit, že bych dobrovolně nechal svého syna být jen nejmenší měrou trpět a náš otec tak miloval svět, že syna svého jednorozeného dal. I když jsme o tom nikdy nehovořili, i můj syn bude mít možnost oceňovat pasáž, kde spasitel vysvětluje, aj, na dlaních vyril jsem tě, zdi tvé jsou vždycky přede mnou.
Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Thy walls are continually before me.
Ačkoliv bych nechtěl vyvolat zdání, že něco zde se může blížit svatému usmíření, jizva na ruce mého syna je neustále před ním a on má možnost, pokud se rozhodne ji využít, používat jizvu jako připomínku jizev ve dlaních spasitele, utrpěných pro naše hříchy. Má možnost svým vlastním způsobem porozumět lásce, kterou k nám spasitel chová a která se projevila v tom, že se pro nás ochotně nechal zraňovat, louci, lámat a drásat. Ačkoliv utrpení může poskytnout pochopení, musíme dávat pozor, abychom nesrovnávali, ale spíše byli vděční. Vždy bude nekonečný rozdíl mezi námi a naším spasitelem. Jeho poznámka k Pilátovi, neměl bys nade mnou mocní žádné, byť nebylo dáno, nám opět připomíná ochotnou a dobrovolnou povahu jeho oběti. Nikdy nemůžeme snést hloubku, intenzitu nebo velikost jeho utrpení. Kteréž to utrpení způsobilo mě, dokonce Bohu, největšímu ze všech, že jsem se chvěl bolestí a krvácel v každém póru a trpěl v těle i v duchu. Ale jako Nefi můžeme být vděčnější za to, co udělal a můžeme cítit jeho ducha, jak nám pomáhá a můžeme poznat spasitele v pravém slova smyslu a totoť jest pak věčný život, abychom ho poznali. Vydávám svědectví, že Ježíš Kristus je spasitel světa, že skrze jeho utrpení a usmíření můžeme obdržet odpuštění svých hříchů a získat věčný život. Vydávám svědectví o jeho něžné a milující laskavosti. On je jednorozeným otce a ve všech věcech činil vůli svého otce. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
As someone trained in medicine,
protože jsem studoval medicínu, rozumím složitosti uspořádání a harmonii lidského těla a to posiluje mou víru ve stvořitele. Věřím v Boha. Věřím, že nás stvořil. Alternativou k víře ve stvořitele je víra, že život povstal nějak samovolně a náhodou. Tomu nevěřím. A jestliže nás Bůh stvořil, není logické, aby nás pak opustil. To dá rozum, že nás povede. Některé jeho pokyny přicházejí ve formě toho, čemu říkáme přikázání. Přikázání nedostáváme proto, aby nás zatěžovala nebo omezovala. Jako ukazatelé cesty vytýčené všemoudrým nebeským Otcem nás chrání před problémy, přinášejí nám v tomto životě plnost štěstí a bezpečně nás vedou zpátky domů k němu. Rabín Harold Kushner v proslovu na Univerzitě Brigham Younga v roce 1994 řekl: jsem tradičním Židem a dodržuji biblické zákony ohledně stravy. Tuším, že většina z vás se domnívá, že celý den nemyslím na nic jiného, než na to. Tak rád bych si dal vepřová žebírka. Ale ten hrozný Bůh mi to nechce dovolit. Tak to není. Ve skutečnosti si často říkám, není to neuvěřitelné. Na této planetě je 5 miliard lidí a Bůh se stará o to, co mám k obědu a jak mluvím. Nijak mě neomezuje, když je mi řečeno, že určité věci nesmím dělat, protože jsou špatné. Spíš mě to obohacuje. Jak řekl starší Henry B. Eyring, řekl prvního celosvětového školení vedoucích, cituji, Pán nám dal měřítka způsobilosti. Neudělal to proto, aby si od nás udržoval odstup, ale aby nás přitáhl k sobě. Bratři a sestry, dodržování přikázání má zásadní vliv na tento život a na život příští, abychom byli způsobilí pro celestiální království a pro radost, která tam panuje, musíme dodržovat přikázání. Jediné měřítko, které má pro kohokoliv z nás smysl, je měřítko celestiální. V nauce a smlouvách čteme. Neboť ten, kdo není schopen řídit se zákonem celestiálního království, nemůže obstát v celestiální slávě. Je to tak prosté. My ale nemusíme čekat na to, abychom zažili celestiální radost. Když žijeme podle přikázání, přináší to radost tady a teď. Mám obavy, že mnozí z nás nejsou zcela oddaní tomu, aby žili podle všech přikázání. Tito svatí nejsou ochotni ponechat svět zcela za sebou, drží se stranou. Na zasedání vedoucích kněžství jedné oblastní konference jsme zpívali píseň O vy starší Izraele. V refrénu se zpívá O Babylone, Babylone, musíme jít. Po zpěvu mluvil starší Neil L. Maxwell a vyjádřil myšlenku, že rozloučit se s Babylonem je skutečně jeden z našich problémů. Že příliš mnozí z nás si tak rádi ponechávají chatu nebo chalupu. Nemůžeme stát jednou nohou v církvi a jednou nohou ve světě. Jeden z důvodů je ten, že svět a církev jsou diametrálně odlišné. Víme, že žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Mám obavy, že někteří se snaží dělat to, co prezident Marion G. Romney popsal jako snahu sloužit pánovi, aniž bychom urazili ďábla. Spasitel učil, vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? Čemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena od lidí pošlapána? Jak ztratíme svou chuť? Jedna možnost je ta, že se přestaneme odlišovat od světa. Mnozí v církvi pomalu sklouzávají do světa a stále více a více se světu podobají. To musíme zastavit. Starší Robert D. Hales řekl, jako svatí posledních dnů nemusíme vypadat jako svět, nemusíme se chovat jako svět. Naše osobní zvyky mají být jiné. Máme odpočívat jinak. V této době morálního relativismu musíme být připraveni stát za svým a říci, toto je správné a toto je špatné. Nemůžeme následovat dav. Nyní samozřejmě nenavrhuji, abychom se přestěhovali do pustiny a zamkli dveře. Můžeme být ve světě, chodit do školy, chodit do práce, být členy dobrých společenských organizací a tak dále. Ale musíme se držet pánových měřítek. Mám dobrého přítele, který je uznávaným lékařem, pravidelně píše články o zdraví. Často je jeho tématem výživa. Má jeden problém. Má rád koblihy. Jsou výborné, ale zpravidla se nepokládají za jednu z nejvhodnějších potravin na světě. Aby vyřešil toto dilema, přišel s tím, co nazývá teorie o výživě 80:20. Tato teorie říká, že když volíte velmi dobře 80% jídla, které sníte, můžete si pro zbývajících 20% dopřáti cokoliv. To možná neškodí, pokud jde o výživu, avšak v takových případech, jako jsou hazardní hry, pornografie a čestnost je zásada 80:20 nepoužitelná. Bratři a sestry, nejsme někdy členy církve v poměru 80:20? Představte si ženu, která světí den sabatu, dokud nepotřebuje něco z obchodu, nebo muže, který je čestný ve veškerém svém jednání, dokud nedokáže odolat nutkání zvýšit svůj odečet daně, protože tím ušetří více než $1,000. Nebo otce, který je laskavý a milý k manželce a dětem, pokud neměl těžký den v kanceláři. Bratři a sestry, prodejme chalupu nebo chatu v Babylonu. Nebuďme skoro svatými posledních dnů, ale úplnými. V Lukášově 14:28, překlad Josefa Smitha, pán říká, protož složte to v srdcích svých, že budete činit to, čemu vás učím a co přikazuji vám. Mám rád spojení složtež to. Bratři a sestry, modlím se, abychom si to uložili do srdce. Existují vzácná požehnání, která přicházejí pouze tehdy, když zcela odezdáme své srdce Bohu. Prezident Heber J. Grant řekl, existuje pouze jedna bezpečná cesta pro svaté posledních dnů, a to je cesta povinnosti. To, co spasí vás i mě, není svědectví, nejsou to podivuhodné projevy. Není to znalost toho, že evangelium Ježíše Krista je pravdivé, a dokonce to není ani znalost toho, že spasitel je vykupitel a že Joseph Smith je jeho prorok, ale je to dodržování přikázání Boží a vedení života hodného svatého posledních dnů. Mladí muži a mladé ženy, když se začínáte stanovovat priority v životě, pamatujte na to, že jediná pravá jistota v životě je dodržování přikázání. Finanční jistota a postavení na veřejnosti jsou bezcenné bez spravedlivosti. O to vás ujišťuji. V přesmrtelném životě jste žili se svým nebeským Otcem, byli jste tam s ním. Váš duch ví, co to znamená žít v celestiálních hříších. Nikdy nemůžete být opravdu šťastní v necelestiálním prostředí. Víte toho příliš mnoho. To je jeden z důvodů, proč pro vás zlovolnost nemůže být nikdy štěstím. Jak je to úžasné rozhodnout se už v mládí a jednou provždy, co budete dělat a co dělat nebudete s ohledem na čestnost, slušnost, cudnost, slovo moudrosti a sňatek chrámu. Bratři a sestry, držte se na přímé a úzké cestě. Ne, držte se ve středu té přímé a úzké cesty. Neodchylujte se, nebloumejte, nebuďte lehkomyslní. Buďte opatrní, pamatujte si, nezahrávejte si ze zlem. Držte se mimo ďáblovo území, nedávejte satanovi výhodu domácího prostředí. Dodržování přikázání vám přinese štěstí, které až příliš mnozí hledají na jiných místech. Jak starší Nelson učil dnes ráno, toto je plnost Evangelia Ježíše Krista, toto je jeho církev. Znovu zřízení nastalo. Není žádný důvod držet se stranou. Vím, že prezident Gordon B. Hinckley je pánovým prorokem v dnešní době. Jsem vděčný za to, že jsem zde s ním a děkuji mu za jeho učení, vedení a za jeho podivuhodný příklad síly. Vím, že Bůh žije a vím, že je naším Otcem. Svědčím, že Ježíš je Kristus. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Not long after our friend, poté co se Carolyn Rasmusová stala členkou pedagogického sboru University Brigham Younga, její noví přátelé ji pozvali na sobotní výlet do hor kolem Prova. Carolyn nebyla členkou Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, ale cítila se mezi svými novými spolupracovníky zvlášť vítána. A tak se horským výstupem ochotně souhlasila. Slunce stoupalo po obloze a výletníci po horském ubočí. Když se pak přiblížila 10. hodina, přátelé ve skupince si začali hledat místo, kde by se mohli posadit. Carolyn si pomyslela, to je skvělé, jak přišli na to, že si potřebují odpočinout. A začala si také hledat pohodlné místo, kde by se mohla natáhnout. Stalo se však, že ostatní začali odpočinout brát neobvykle. Vážně někteří si vytáhli tužky a zápisníky a jeden z nich soustředně ladil transistorové rádio. To, co se stalo pak, navždy změnilo její život. Jeden její přítel jí řekl, Carolyn, musíme ti něco vysvětlit. Dnes je první sobota v říjnu a to pro nás znamená nejen krásné počasí a zářivě podzimní listy na stromech, ale také generální konferenci církve. Jakožto svatí posledních dnů, ať jsme kdekoliv nebo ať děláme cokoliv, zastavíme se a posloucháme. A tak se tady chceme posadit mezi duby a borovice a výhledem na údolí pod námi a naslouchat pár hodin prorokům božím. Pár hodin, pomyslela si Carolyn. Netušila jsem, že ještě existují proroci boží a už vůbec jsem nevěděla, že stojí za to je 2 hodiny poslouchat. A to ještě nevěděla, že ve 2 hodiny odpoledne se zastaví na další 2 hodiny a že jí pak vybídno, aby si příští den doma naladila rádio na další 4 hodiny. Zbytek je již známý příběh. Díky darovaným v kůži vázaným písmům od studentů, díky lásce přátel a rodin ze sboru SPD, kam začala chodit a díky duchovním začítkům, které chceme, aby měli všichni lidé kráčející ke světlu, byla Carolyn pokřtěna a konfirmovaná za členku církve. Zbytek je jí známý, jako známý příběh, jako říkají. Sestra Rasmusnova díky tomu, že se známila s generální konferenci, když onoho dne seděla nahoře na univerzitě Bivou, prožil osobní naplnění Isaiášovy prorocké výzvy. Pojďte a vstupme nahoru Hospodinovu, do domu Boha Jakubova a budu nás vyučovat cestám svým. I budeme chodit po stezkách jeho, nebo se Siona vyjde zákon a slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. Blížíme se k závěru další úžasné generální konference. Byli jsme požehnáni tím, že jsme vyslechli poselství od našich vedoucích, včetně a zvláště prezidenta Gordona B. Hinckleyho, muže, kterého přijímáme jako božího mluvčího na zemi, našeho žijícího proroka, vidoucího a zjevovatele. Podobně jako proroci ve všech dispensacích od Adama až do dnešního dne, nás prezident Hinckley obrazně řečno shromáždil v této globální verzi údolí Adamondiamond. Vyjadřil nám svou lásku, učil nás a udělil nám své požehnání. Myslím, že mohu bezpečně říci, že všichni bratři a sestry, kteří k nám během víkendu promlouvali, se za nás modlili, aby nás tato generální konference povzbudila a bude-li to třeba, aby změnila náš život, podobně jako se změnil život sestry Rasmusové a život bez počtu dalších, kteří každý půl rok přijímají výzvu naší náboženské písně. Pojďte naslouchat hlasu proroka a slyšte slovo Boží. Dovolte mi, abych vyjádřil vlastního svědectví a vděčnosti za poselství a význam generální konference navrhl alespoň 3 věci, které tato skromáčně konána dvakrát ročně prohlášuje celém světu. Za prvé, TTVA jednoznačně prohlášují, že na zemi je opět žijící prorok, který hovoří ve jménu Páně. A my toto vedení v skutku potřebujeme. Žijeme v neklidné a náročné době. Jsme svědky válek ve světě, nepokojů doma. Naši blížní kolem nás se potýkají s osobním trápením a s rodinným starostmi. Zastupy lidí prožívají stovky různých obav a nesnaží. To nám připomíná, že když oni mohli temnoty v Lehiově vidění o stromu života, obklopili potnuky, obklopili všechny účastníky. Spravedlivé i nespravedlivé. Mladé i staré. Nově obrácené i zkušené členy. V této alegorii všichni čeli protivenství a namaze. A jedině tíč ze železa, zjevené slovo Boží, je může dovést do bezpečí. My všichni potřebujeme tuto tíč. My všichni potřebujeme toto slovo. Bez něho není nikdo v bezpečí. Neboť v jeho nepřítomnosti může kdokoliv odpadnout na zakázané cesty a být ztracen. Jsme velmi vděční, že jsme mohli na této konferenci v uplynulých 2 dnech slyšet Boží hlas a pocitovat sílu železné tíče. Nestává se to často, ale v průběhu let některé zdroje naznačují, že bratři nejsou ve svých proslovech v kontaktu s realitou, že neznají reálné problémy života, že některé jejich zásady a postupy jsou zastaralé a nesouvisejí s dnešní dobou. Jako ten nejmenší z těch, kterým jste vyjádřil podporu, aby bezprostředně svědčil o tom, jak je vedena církev, říkám z hloubí duše, že nikdy ve svém osobním nebo profesním životě jsem nepoznal podobnou skupinu lidí, kteří by byli v takovém kontaktu s realitou, kteří by tak hluboce znali problémy, kterým čelíme, kteří by tak hluboce zkoumali minulosti a byli otevřeni novým věcem a zvažovali tak pečlivě, uvažlivě a s modlitbou vše ostatní. Svědčím o tom, že tato skupina mužů a žen rozumím reálným a společenským problémům lépe než jakýkoliv výzkumný ústav či skupina odborníků obdobného zaměření, o kterém vím. Kdekoliv na zemi, vydávám osobní svědectví o tom, jak veskrze dobří jsou, jak pilně pracují a jak pokorně žijí. Není to nic bezvýznamného, že tato církev hlásá světu o proroctví, vidění a zjevení. A my to hlásáme. Je to skutečné světlo zařící v temném světě a září z těchto zasedání. Za druhé, každá tato konference je výzvou k činu, nejen v našem životě, ale i ve prospěch těch, kteří jsou kolem nás, kteří jsou členy naší rodiny a církve, i těch, kteří jimi nejsou. Dnes ráno nám prezident Hinckley připomněl, že na tento rok připadá 150. výročí putovní o něch výprav s ručním vozíky, které v říjnu 1856, kdy zde v úrolí Solného jezera probíhala generální konference, přecházeli v mrazivém počasí z Nebrásky do Wyomingu, kde uvízli v neprůchodných sněhových zavějích, citoval nám inspirované poselství, které prezident Brigham Young na generální konferenci adresoval svatým, aby šli a přivedli lidi, kteří jsou nyní na planích. Tak jistě, jako bylo tématem oné generální konference v říjnu 1856 záchrana lidí v nouzi, tak je toto téma i tématem této konference. I konference předešle, i té, které si budou konat příští rok na jaře. Možná, že se během této konference nepotýkáme s vánicemi a s pohřbíváním do zmrzlé země, avšak stále jsou tam venku potřební lidé, chudí a vyčerpaní, zklamaní a sklíčení, ti, kteří opadají na již zmiňované zakázné cesty a zástupí těch, kteří jsou zadržovaní před pravdou pouze proto, že nevědí, kde je nalézti. Jsou tam venku, mají kolena zemdlené, ruce sklesle, až pane počasí se blíží. Mohou je zachránit jen ti, kteří mají více, kteří znají více a kteří mohou více pomoci. Neobtěžujte se otázkou, kde jsou. Jsou všude. Napravo i nalevo. V našem sousedství a na našem pracovišti, v každé obci a kraji a zemi po celém světě. Vezměte své spřežení a vůz a naložte ho láskou, svědectvím a duchovním pytlí s moukou a pak se vydejte jakýmkoliv směrem. Pokud přijmete evangelium Ježíše Krista, kterému bylo učiněno na této konferenci, Pán vás povede k těm, kteří jsou potřební. Otevřte srdce a natáhněte ruku k těm, kteří jsou v 21. století polapní odobně, jako tedy pionýři v soutězkách Martin's Cove a Devil's Gate. Tímto způsobem přijímáme mistrovo opakovanou prosbu, abychom se zajímali o ztracenou ovci a ztracené groše a ztracené duše. A konečně, generální konference církve je prohlášením celému světu, že Ježíš je Kristus, že On a Jeho Otec, Bůh a Otec nás všech, se zjevili chlapci proroku Josefu Smithovi, aby se naplnilo dávné zaslíbení, že vzkříšný Ježíš z Nazaretu opět znovu zřídí svou církev na zemi a že znovu přijde tak, jak ho judejští svatí viděli vystoupit do nebe. Tato konference a každý jiná jí podobná je prohlášením, že on se stoupil na zem v chudobě a pokoře, aby čelil trápení a odmítnutí, zklamání a smrti, abychom my mohli být spasní od přesně těhož údělu v naší věčnosti, abychom z znalosti jeho mohli být uzdravní. Tato konference dosvědčuje každému národu, pokolení, jazyku a lidu lásky plné mesiářské zaslíbení, že jest věčně milosrdenství jeho. Ke všem těm, kteří si myslí, že jsou ztraceni, nebo že již nemají žádnou naději, nebo kteří si myslí, že dělali příliš dlouho, příliš mnoho špatného. Ke každému, kdo se obává, že uvízl na mrazivých pláních života a mezi tím se mu rozbil ruční vozík. Tato konference provolává Jehovovo neochabující poselství. Moje ruka je stále vztažena. Já k ním budu vztahovat i rámě své, řekl. A i když mě budou zapírat, nicméně k ním budu milosrdný. Budou-li činit pokání a půjdou-li ke mně. Neboť rámě mé je vztažno po celý den, praví Pán Bůh zástupu. Jeho milosrdenství trvá na věky. A jeho ruka je stále vztažena. Jeho láska je čistou láskou Kristovou, pravou láskou, které nikdy nepomí. Oním soucitem, který vytrvá, i když se všechno ostatní síla vytrací. Svědčím o tomto milosrdném Ježíše, který k nám vztahuje ruku, že toto je jeho vykupující církev, založená na jeho vykupující lásce. A že tak, jak prohlásili lidé v knize Mormonově, mezi lid přišli proroci, kteří byli vyslani od Pána, aby ji hlásali. Ano, opět přišli do země proroci. Svědčím já, že prezident Gordon B. Hinckley je v každém ohledu takovým prorokem. Prorokem, jeho život a jehož hlas s láskou opatrujeme, který nyní zakončí toto, za kterého jsme modlili. A který nyní zakončí toto poletní shromáždění. Za všechno tato požehnání a za mnoha další vzdávám osobní díky v čase této generální konference ve jménu Ježíše Krista. Amen.
It's almost difficult to declare.
Je dosti těžké vyhlásit ukončení této konference. V závěru konference chceme přeci jenom vyjádřit vděčnost pěveckému sboru Tabernacle Choir, sboru z misionářského výcvikového střediska v Provu a pěveckému sboru Melchizedechova kněžství z Brigham City i jejich dirigentům a varhaníkům za krásnou a inspirující hudbu. Také děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na těchto zasedáních. Prezident Gordon B. Hinckley, náš milovaný prorok, bude na tomto zasedání naším závěrečným řečníkem. Po slovech prezidenta Hinckleyho sbor zaspívá píseň O Bože, my Tobě děkujeme. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Donald L. Stehely z Kvora 70. Náš prorok Hinckley.
I beloved brethren and sisters.
Moji bratři a sestry. Měli jsme úžasnou. Zázračnou konferenci. Nic takového se nenachází nikde na světě. Všichni, kteří mluvili, mluvili moc dobře.
Worship together the living God. It is truly and wonderfully a miracle.
Je to opravdu za
zázračná věc, že takhle můžeme mluvit do celého světa ohledně uctívání pravého Boha.
Representatives of the auxiliary organizations have inspired us with their messages.
Svým poselstvím nás inspirovali též zástupci pomocných organizací. Inspirovali nás i modlitby. Hudba byla nádherná. Jsme vděční za toto obrovské konferenční centrum, v němž se nacházíme a scházíme, a za technologie, které umožňují, aby naše slova byla přenášena po celém světě k lidem v mnoha zemích. Přejeme si, aby byl na zemi mír, a stále se modlíme, aby mohl přijít. Zanecháváme vám svou lásku a své požehnání. Kéž by Duch Páně přebýval u vás doma. Kéž ve vaší rodině panuje láska. O to se modlíme a na dalších 6 měsíců se s vámi loučíme v posvátném jménu našeho Vykupitele, Pána Ježíše Krista, a zanecháváme vám jeho požehnání ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Our Father in heaven.
Náš Otče na nebesích. My také jsme velice vděční za našeho proroka, kterého máme moc rádi. Otče, prosíme tě, abys nám pomohl při cestě kupředu. Jsme vděční, Otče, za rady, které jsme získali od apoštolů a také od proroků. Jsme ti vděční, Otče, za naše členství v církvi a za to, za příležitosti, které máme. Prosíme tě, abys nám požehnal, abychom vzpomínali, co bylo na této konferenci řečeno. A také, abychom my mohli sloužit druhým. Jsme vděční za všechna požehnání. A prosíme tě, aby si pokračoval žehnat prezidenta Hinckleyho. A prosíme tě, abys nám pomohl, abychom následovali jejich rady. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Toto byl přenos ze 176. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.